Vítám vás na přednášce Univerzity Bětí 0. stupně. Začínáme. Pokusím se komentovat vaše podněty, dotazy. Dobrý den, z novinek CZ. Pijte alkohol denně, ochrání vám to játra a prodlouží život, radí odborníci. Když pijete alkohol, máte játra... No, a teďka. Vozovka, když pijete alkohol, máte játra chatrná, než když pijete... No, a teďka co? No, tak to nebudu komentovat. Tak nevím, kteří odborníci vám to radí. Možná, že jsou to zpřízení odborníci z ústavy poslední péče. A že tedy v tomto směru zřejmě budou úspěšní, protože si tím více. No, svého času ještě za minulého režimu, tam se taky jako dneska všecko rozpovídá, tak jsem měl možnost nahlédnout do super tajných materiálů. Byly to mapy, které zhodnocovaly zdravotní rizika, radiační rizika, jiná rizika. A bylo nádherně vidět, když jsme pokračovali směrem jaksi na východ, jak se měnily, řekněme, ty kategorie nemocí, jak přibývalo těch jaterních. A bylo to v celku v těsné souvislosti s tím, co taky dávali statistiky se spotřebou alkoholu. No tak zřejmě je to dokázáno už odborně, tak ano, pijte bokem a bude to úžasné. Ale samozřejmě s tím nesouhlasím, je to nesmysl a nevím, co to bylo za odborníky. Jaký je rozdíl mezi soutěží a soupeřením? Například soutěž, i pokud pekař peče například skvělé rohlíky a přetahuje zákazníky, kde je hranici? Tak slušný zákazník jí ty s prominutím hnusné rozlíky od toho druhého pekaře, víte, aby to vyrovnal, ale nebo nějak jinak. No, pokud se týká kvality rohlíků, tak by to snad mělo být tak, že každý z těch lidí, kteří dělají svoji práci, se mají snažit, aby to bylo co nejlepší. A to vcelku nesouvisí se soutěží, ale souvisí to s lidskostí. Protože vy si musíte rozhodnout, jestli půjdete cestou násilí, to znamená ta soutěž, jestli půjdete cestou lásky. Když chybí láska, nastupuje soutěž. Ta potom řeší to, co by jinak láska udělala velmi hravě a snadno. Ostatně ne každý může být dobrým pekařem, víte o tom? A v jisté chvíli bychom se měli rozhodnout, jestli máme dělat to nebo ono. A najít sebe sama, k čemu jsme. To je jeden z úkolů života, víte? Víte, dobře to víte, protože jste to taky řešili ve svých životech, víte? Cože to budete dělat, jaké máte nadání, k čemu jste? No, takže nějak tak. Ten dotaz, ač zdánlivě je logický, tak on je vlastně nelogický. Pochopili jste to z té odpovědi? Děkuju. No to jste si vybral poslední chvíli, která je možná, slib do prvního stupně. No nevím, jestli to ještě dneska zvládnem, ale zkusím to. Dneska bych se asi již nerad věnoval něčemu složitějšímu. Mám před řípem a musím se připravovat, mám toho moc. Takže jen ty nejnutnější věci, které byly domluveny, no tohle to je nutné, tak zkuste ke mně přijít. No. Je tvůrčí dílo nekonečné, když má svůj vznik a zánik? To je hezká filozofická otázka, děkuji za ní. Když se podíváme na nějaký pravidelný děj, který má své hranice, tak ho můžeme vnímat jako oddělený, třeba jednu vlnu sinusovky, a bude pro nás tato pravda pravdou, že vedle jsou nesčíslné vlny před a po té sinusovky, to nebudeme vnímat jako důležité. Řekněme, že tedy tvůrčí dílo vesmír kmitá kolem několika rytmů, které jsou na sebe transponovány. Je to strašlivě složité, protože kmitá úplně vše a nekmitá pouze na začátku a na konci, protože tam není prostor pro mnohost, je tam jednota. A v první miliardině miliardin vteřiny existence času a prostoru nemůže mluvit o jaksi svazu kmitů, ale o počátku. Pak se ten čas a prostor projeví, vznikne i možnost pozorování a každá z těch částí žije svojí vlastní rezonancí, svým vlastním rytmem. Přitom všechny ty části jsou spojeny stále pořád, čili je tu vztah mezi rezonancemi všech částí, které jsou. Jelikož jsou různých délek, dochází k nejrůznějším variacím a kombinacím, kdy vesmír dýchá, rozsestupuje se, rozchází, rozpíná, spíná, tedy kondenzuje, také ale ohřívá a chladne. A v těchto čtyřech fázích pak nepředstavitelně dlouhou dobu žije projevený vesmír. Tohle ještě není poznatek astrofyziky. Ta vidí jenom vznik a zánik, ale nevidí ještě, co je mezi tím. Čili než přijde úplný zánik, tedy vdech do svého tvůrčího bodu, proběhne nesčíslné množství rozejití hmoty, která se rozežaví a rozejde, aby se znovu kondenzovala a chladla. Vesmír jako takový je faktum i po stránce jakoby té kosmologické, čili ten vesmír má svoji paměť, i když se rozejde a znovu schází, tak se schází ten vesmír, který je historií toho předchozího a dál žije svým životem, který se projeví ve všech jeho možnostech, tedy od těch nejrůznějších stavů hvězd, výbuchů. To v celku popisuje ta astrofyzika mnohdy dobře. A ten vesmír je ve skutečnosti myšlenka. Myšlenka, která se projevuje v různých způsobech. Po nepředstavitelně dlouhé době se ty hodiny v tom vesmíru nastaví všechny na jednu hodinku a dochází k tomu zázračnému ději, kdy už nikdy nic nepřibývá, že základní problém, proč nesplyne vesmír se stavem před stvořením, je vlastně nerovnováha. Čili on je vytvořen z absolutní rovnováhy, projde procesem tvoření, které tu rovnováhu rozdělí do dualit a ty duality znovu v nesčíslných variacích hledají svůj původní stav. Když se to podaří, zaniká čas a prostor, tedy zaniká vesmír tak, jak ho chápeme. A teď je veliká otázka, protože ten problém má nekonečné opakování. Protože není jen jeden vesmír, ale je nekonečné množství vesmíru, které jsou sami v sobě projíty. A teď navíc tyto rezonance probíhají i v těchto vesmírech. Tedy jak je to s tím vlastně konečnou fází toho vesmírného vdechu nebo výdechu. Pro lidský mozek je to ještě dost nepředstavitelné. Tedy nakonec po všech těch peripetiích jsou chvíle, kdy vesmír není, kdy není čas a prostor a vše se připravuje na další dějinou epizodu, která bude trvat dalších nevím kolik miliard let. Potíž je v tom, že tenhle výklad má jednu zásadní chybu. A sice v tom, že je veden z lidského třírozměrného kauzálního smyslového vnímání. Pravda konečná je taková, že nic nevzniká, nic nezaniká, že existuje souběžně, paralelně, naraz, nic nebylo, nic nebude. Jsou tam všechny tepy toho vesmíru, všechny vzniky i zániky naraz. A to, co vtělujeme my do jaksi časovosti, je prvek pozorování, který je zcela poplatný tomu, kdo pozoruje. Člověk je pěkně namyšlený tvor, víte? Člověk si o sobě strašně moc myslí. Je to vlastně svým způsobem přirozené, když by se chtělo použít příkřejších slov. Ale vždycky si musíme uvědomit, koho bychom to chtěli hodnotit. Je to první zvíře, které má trochu rozumu. Ještě moc zvíře a ještě málo člověk. Přesně to se projevuje ve všech jeho činech, myšlenkách, jednáních, všem, na co se jen podíváte. Ale projevuje se to i v jeho vědě, v jeho pozorování a poznání pravdy světa. Tato namyšlenost dává vlastně až příliš často potravu představě, že člověk je normou a že to, jak to má on, je jedině správné. A to i v případě, že má své smysly nastaveny přístroji či jinou technikou. To by bylo všechno v pořádku, kdyby člověk z důvodu své zabedněnosti nedělal ještě jiné věci. Tato pravda, o které jsem teď mluvil, nepravda, je nabourávána mnoha a mnoha fakty z našeho každodenního života. Ale člověk, jelikož je zabedněný, tyto fakty odmítá vůbec jaksi vnímat, odmítá je publikovat, odmítá je jakkoliv uvážit v nějaké logice. Takže samotný smyslový věm, mnohokrát jsme o tom mluvili. Vaše smysly jsou výplodem nikoliv sama sebe, ale jsou výplodem konstrukce vaší bytosti. Je to psychická záležitost. Vaše oko, ucho, hmat, jejich registrace v mozku, dekodování, paměť, to všechno je výsledek psychického obrazu. Proč to můžeme tvrdit? Protože můžete vidět, čichat, hmatat, dobrý den, či mít jakékoliv další věmy, které nebudou v té chvíli zprostředkovány vaším smyslem hmotným. Čili nejste závislí ve věmu jen na hmotné orgány. A to je dokázáno s naprostou jistotou, bez nejmenších pochyb. Byli tu výzkumníci, kteří byli velmi pečliví, kteří na tom založili celou svoji vědní disciplínu. Jenomže jiní výzkumníci se odmítli těmito solidními výzkumy být jen zabývat. Prostě nemůžou být, protože oni tomu nevěří. Máme tady jiné a jiné případy. Publikoval je profesor Moody. Jeho umírající se ve svém věmu umírání dostávají stovky kilometrů daleko od těla, od toho lůžka v nemocnici, kde ho resuscitují lékaři, a zcela správně a pravdivě vnímají děje, které se v té chvíli odehrávají velmi daleko. Musíme se zeptat, čím to vnímají a co to mluví o jaksi smyslovém vnímání jako takovém vůbec. Pak přijdou ještě těžší kalibry, třeba právě Rishiové. Jak je možné, že někdo vidí to, co bude, nebo to, co bylo, ač je to vzdáleno stovky a tisíce a dokonce někdy několik tisíc let, a vidí to zcela přesně. Jak je to možné? Tedy je všechno v pořádku s naší kauzální představou o času a prostoru? Není to ještě druhá pravda, jako vždy? Když svět je duální, jsou tu dvě pravdy vždy, nejméně, a pak jejich násobky. Když objevíte jedno řešení, hodně rychle se dívejte i po druhém. Tak to chodí. Že to je nebo není, no tak v celku každému je to dosažitelné. Plus, mínus. Někdy lépe, někdy hůře, ale ne každému, jen tomu, kdo to má ve svém osudu, přesněji. No, takže to jsou všechno věci pohledu. Čili co to je nekonečnost, co to je věm, co to je tvůrčí dílo jako problém, co to je bytost a mnoho jiných otázek v sobě skrývá ten váš dotaz. Svým způsobem tedy plné pochopení bude mimo rámec intelektuálních možností nás, těchto lidí. Náš mozek a jakýkoliv další aparát uvažování na to ještě nestačí. Jsme příliš primitivní, příliš nízcí, příliš na počátku. To, co nám jde výborně, vzývat nesmysly, dogmata, vzývat vlastně něco, co nesouvisí s realitou a logikou světa, to se nám líbí. Líbí se nám dělat vše možné jaksi konání, za které potom schováváme svoji touhu po Bohu, místo aby jsme na ten oltář dali sami sebe. No, rádi zapomínáme, že hlavní smysl je naše vlastní cesta, že my jsme tím důvodem, že my se máme posouvat a ne pro sebe, ale pro druhé. A tak dále, a tak dále. Čili tvůrčí dílo je nekonečné, přesto, že má svůj vznik a zánik. Čili tak. Možnosti v léčení snížené funkce štítné žlázy imunitního systému. Mononukleóza, ano. Teď už vlastně máme před sebou přestávku, která bude 3 týdenní. Po týdnu je to slavnost na Řípu a pak po 14 dnech začínáme s přednáškami opět. Čili teď je kapacita vyčerpána, ptejte se až po té době. Co se týče štítné žlázy, tak jako se vším tady musím odpovědět, že ví Pán Bůh. Ale občas se to podaří a to je potom radost. Daří se jak zvýšení, tak snížení funkce, je to ještě složitější, protože tam jsou ty autoimunitní procesy a další jaksi souvislosti. Čili jak kdy, ale za zkoušku to stojí. Něco o milosti a pokoře, to je nebezpečné téma, to potřebujeme všichni, vidíte, tu milost a pokoru. A hezky se o ní mluví, ale hůř se realizuje. Pozoroval jsem rozhovor 3 lidí. Ten rozhovor byl naprosto úžasný. V tom rozhovoru každý z nich vyjádřil vlastně sama sebe. Mluvilo se o nějakém problému. Jedno o jakém. To je fuk. A teďka. Jeden vyjádřil svoji obavu, protože chtěl mít svůj klid. Druhý vyjádřil svůj zájem o peníze. Aby něco. A třetí vyjádřil svůj zájem o ty lidi. Myslel na ně. Rozumíte? Takže to máte různé. Vlastně každým svým činem projektujete sami sebe a to není odsudek, ale je to konstatování. Když budete chtít někdy pozorovat duchovnost nebo něco podobného, budete muset napřed vůbec být schopni pochopit nějaký soubor těch dějů v jejich kvalitě a z toho pochopení pak hodnotit nositele těch názorů. Rozumíte? Tak pak budete schopni pochopit, co je to a není pokora, protože jinak to půjde těžko. Ona každá otázka, byť ta nejjednodušší, směřuje do poměrně velkých hloubek. A to je na ní pěkné i záludné. Čili, jako ve všem, náš názor, naše filozofie se vyvíjí, vyvíjí se s léty, zkušenostmi, životy a u každého bude mít nějakou jinou úroveň, která bude řádná a bude normální pro něj. Pak, když naleznete někoho, kdo má tu úroveň vyšší než vy, snažte se poučit. Bude to pro vás příležitost. Jestli ne, tak tam neberte, protože není co brát tam, kde chlup na dlani. Takže tak. Milost je výraz toho, co nás také může jakoby popsat. Když se podíváte na své bližní i na sebe, tak uvidíte velikou šíři různých postojů. Od postojů typu, tak ať to dostane, zaslouží si pěkně, až po nic se nestalo, jen si do mě čutni a tak dále. No. Je asi nějaký zlatý střed, vidíte. Protože tu je zájem váš i zájem ne já, čili já, ne já. A to vyvážení je asi to nejdůležitější v tom, v té úvaze. Milost může přijít jako následek předchozích činů nebo jako obecný stav toho, v čem žijete, tedy tom tvůrčím díle, božím stvoření. Protože součástí pomoci nemůže být jenom výuka karmou, ale logicky musí být i druhý pol, tedy posečkání, a asi tam musí být ten důvod. Proto ani pomoc není, nebo milost není zadarmo. Stejně jako sleva. Čili vlastně ta milost, to je sleva. V podstatě v té chvíli. A teďka otázka, jak to dopadne, protože v tomhle případě to je přesně naopak jako v obchodě. Tam dostanete slevu, něco si přinesete za hezký peníz a pak to hezky brzo vyhodíte, protože to nestálo za nic. No, tady je to naopak. Tady vlastně tu cenu určujete vy sami a ne ten výrobek, tedy ta sleva, čili ta milost. Ta milost je vždycky plná a co z ní zbude, to zařídíte vy. No, to, co brání pokoře, na druhé straně se vrátím, to jsou osobní přednastavení, které tady máme a které velmi často hodně určují samozřejmě logicky zase náš svět. Mělo by si říci, že u těch duchovních lidí, u kterých přestanou zcela převládat, už ne tak, teda myslím, ne tak pregnantně převládat ty osobní nastavení, tak teprve tehdy začíná vlastně proces možné pokory. Do té doby hodnotíte svět po svém. V tom hodnocení si samozřejmě přihřejete svoji vlastní polívčičku, čili kde máte tu bolovou patu, kde máte ty své domnělé či skutečné křivdy a křivdičky, kde máte své a tak dále. A to vás do velké míry opět nastaví. Čili pokora souvisí se schopností se rozšířit. Protože čím víc se vymezujete, tím víc pozbýváte schopnosti pokory. To je jeden případ duševně nemocných lidí, kteří se vymezují na úkor druhých, protože oni jsou ti správní. A tak protože jsou správní, tak jsou schopní a ochotní likvidovat kohokoliv, protože oni přece ví, že jsou správní, že na to mají právo. A tak se stávají horšími, než ti, které kritizují. Protože tohlesto je daleko horší, než chyba, kterou vidíme. Ostatně Bible mluvila myslím o třísce a trámu v oku dvou lidí, vidíte? A vlastně o tom to je. Čili hledal bych já osobně dosažitelnou míru, která jistě nebude dokonalá, ale přesto může být lepší než dnes, ale nehledal bych ji skrze vzývání pokory, tedy já teďka budu pokorný, ale hledal bych ji skrze sebe a svůj vztah k ne já, čili já a ne já, pochopení a z toho plynoucí jsou věci, které budete jaksi prosazovat velmi zásadně, zvláště proti těm nejbližším. A jsou věci, které se prosazují daleko snadněji. To jsou ty obecné pravdy, že? Myslíte, manželce, že nepůjdete na pivo, to už vyžaduje velký díl pokory, vidíte? A tak dále. Čili, nevím, mohl by se o tom mluvit dlouho. Snažil jsem se dotknout jen několika málo věcí, které mi můj tato chvíle dovolila. A uvědomuji si, že to zdaleka neobsáhlo tu otázku. Snad se k ní vrátíme zase kdykoliv. Tak. To nastavení, nepružnost, to je strašná věc, víte? To už nadělalo škod. Protože často myšlenková a emoční lenost vede ke snaze uchopit svět skrze naučená schémata, bez korekce. A to dělá často velikou neplechu. Protože žádný z případů, které řešíte kdykoliv v životě, není zcela shodný jako kterýkoliv jiný, přestože se jedná o stejný obor, stejnou věc a tak dále. Neb život má tu šílenou vlastnost, že se opakuje v tisíci a tisíci násobných násobcích téhož. Všimli jste si? Viz vločka sněhu. Z toho plynou potom ty dějinné úsměvné chvíle, kdy celé skupiny lidí, oborů a tak dále, jasně vědí, jak to je. A pak je to jinak, rozumíte? Protože hned zápětí se ukáže, že to může být jinak. Mám teď lidi úmrtí a proto mě zajímá, co se děje s člověkem, který zemře. Kdy pochopí, že zemřel? To je různé, mnozí vůbec nikdy. Tedy dlouho ne. Možná teoreticky by se dalo uvažovat až do příštího zrodu. Ale i to nebude zrod přece. Že projde nějakou mlhu a všechno zapomene, no to je pro něj pravé vysvobození, protože když se narodí, tak už vůbec netuší, že byl v nějakém jiném stavu v světě, v kterém si dokázal jaksi prožívat nějaký život. Zvláště materialisté, hmotaři, ty jsou v tomhle tom velcí odborníci. Najdete ducha, který odmítá naprosto pochopit, že zemřel, ale naprosto. Já jsem byl nedávno teďka host představení a bylo to na Novotného lávce a byla to, a já vždycky jsem špatný na ty jména, paní Gabriela Filipi, děkuju a omlouvám se. A byl to vlastně pořad, nebo bylo to představení, které vychází z knihy o chlapci, který viděl, byl úžasný a tam byla taky jedna z těch situací vybrána, kdy ten chlapec si píše ten deník a je to krásně dětské a zároveň úžasné a tam potkává tuším někoho, kdo odmítá pochopit, že je mrtev. Bylo to úsměvné. Čili různě. Zda nevadí, že pohřeb je bez obřadu a jak se s ním v duchu nejlépe rozloučit? No, kdyby to vadilo, tak velká část našich blížních na druhé straně to má hodně špatné, protože bych řekl, že to umírání se děje v jakýchsi vlnách, vidíte, tak ta první válka, druhá válka. Řekl bych, že těch, kteří zemřeli bez obřadu, bylo opravdu mnoho. Ať už to byli nábořníci v ponorkách, nebo na lodích, nebo a tak dále, letci, jiní opravdu, jaksi mnohokrát. A řekl bych, že jako každá věc má svůj význam, ale ne absolutní. Když se podíváte třeba na film Náš domov, to je film brazilských filmařů, autora, tak tam vidíte, že tu je jakási vazba nebo spojení mezi světem vtělených a nevtělených, že je velikou pomocí, když myslíte na své mrtvé v dobrém a přejete jim to nejlepší. A to je vlastní smysl a forma toho obřadu. Takže těžko říct, že by byl špatným. Na druhé straně není bezpodmínečně nutným. To by se nedalo také říct. Nezáleží na tom, jak jste pohřbeni, v které epoše lidských dějin. Jestli vás nechají roztrhat supy, jako v Indii mají problém teďka, v Indii mají málo supů, supy jim vybírají a pohřebnictví vázne. A nebo jestli jste mumifikováni jako v mauzoleu někde, nebo jestli jste pohřbeni do země nebo spáleni. Víte, to tělo, poté co jej opustí řídící složka, a to je duch, je něco jako již... No, dosaďte si sami. No. Když vám v nemocnici uříznou bolovou nohu, tak se taky nedělá obřad, vidíte. Zbavíte se jí tak, aby neškodila dál ta tkáň. No, až jednou mě uříznou hlavu, tak poprosme mě spálili, nebo jakkoliv jinak, a rozsypali na neznámém místě. To je můj plán. Tak doufám, že se na něj budu dívat z druhé strany a budu říkat ano, dobře, Jinak vás budu strašit, kdybyste to náhodou nechtěli splnit. Zda může zemřelý ovlivňovat způsobem nějakým bližní? Ano, velmi. Hlavně myšlenkově a různě jinak. Stále máte svoji vlastní sílu, své vlastní vědomí, ale přesto ty impulzy, které přicházejí zvnějšku, můžou být i od vašich zemřelých, blízkých či vzdálenějších. Je to běžný svět, vaše myšlení, vás všech lidí, zdaleka není jenom produktem vašeho mozku. Jsou to myšlenky, které jsou produkty jiných vtělených, které plují prostorem, ale také myšlenky nevtělených. Jak je to s časem, kdy zemřelý by se měl setkat se svými nejbližšími a kteří již zemřeli dříve, ale oni se už třeba zrodili do nového života? Ono je to složitější, jsou několikré pohledy. Za prvé čas, který žijete, ten interval, je možno chápat spojitě jen v tom případě jednoho života. V okamžiku, kdy opustíte ten svůj časový zámek, tak jste v mimo časovém prostoru a můžete být kdekoliv. Čili, jestliže z vašeho pohledu, vašeho časového měřítka, je ten druhý již vrozen, pak z jiného pohledu nemusí být vrozen. Záleží na tom, který čas vy navštívíte. Člověk má představu, že čas je něco neměnného, že to je prostě pevná věc, a to mu zboural Einstein, vidíte, jen do určité míry, ale. On mluvil o intervalu, tedy intervalu rychlosti, a říkal, že čím větší interval, tím větší posun těch hodinek. Je to tak, vidíte. A teďka zkuste chápat jako interval i stav. Stav vtělení a stav nevtělení. No, jak pak myslíte, že ten interval je velký? Z toho plyne i rovnice, která vyjde v hodnocení těch časů. Čili nemusíte mít nejmenších obav, bude to tak, jak má být. Jenom v případě, kdybyste si dopředu přáli, jak to má být, byste vstoupili do světa magie. Nebylo by to dobře. Někteří spiritisté podléhají pokušení volat konkrétní osoby. To už je za hranou přirozenosti. Místo, aby čekali, kdo se projeví, tak chtějí svoji vůlí ten děj ovlivnit. To nebývá dobré. Pak by bylo možno mluvit o střetu časů, protože to nevychází jako složení, je to jako kdybyste dneska chtěli, aby byl čtvrtek, ale on je dneska pátek. Tak by to bylo vlastně proti řádu, proti té rezonanci toho času. Tak byste se mohli dopustit jistých problémů. Já bych se zeptal na autora obrázku Jezus k desetiletí dub nebo něco o něm. Ježíš, který to byl? To byl takový ten... Tento ne. Tento. Aha, děkuju. Je to krásná perokresba a byla věnována všem. A proto není třeba mluvit autorovi. Rozumíte? Byla věnována vám všem. Bylo zjištěno průzkumy, že 80% lidí, kteří vyhráli loterii Vysoký obnos, litovali, že kdy vyhráli. Je to zkrátka, ale 80% lidí neumí zacházet s větším obnosem peněz tak, aby nepoškodili svůj osud nebo osudy ostatních? Ano. To není tak velká zkratka, protože v představě člověka je touha po té zmotnělé moci, tedy po penězích, ale oni sami, jako všechno na světě, nepřináší jen jeden prvek. Možná, že je mnohem nebezpečnější nemít tolik peněz, teda bezpečnější nemít tolik peněz a já to motám, jak vidíte. A víte, co chci říct. Protože jestliže se vám stane něco takového, tak se výrazně zvýší vaše odpovědnost, ale výrazně. Teď jaké máte možnosti? Tak, osud způsobí, že jste vyhráli vysokou částku peněz. A teďka se mi vlastně to odpovídání docela jaksi těžko provede, protože sám jsem vlastně členem neziskové oblasti, čili nadačního fondu. Mohlo by to vypadat jako, že teda chci nahránět ty peníze tomu nadačnímu fondu, a to bych opravdu velmi nerad. No. A teďka jak to říct? Protože když to někdo pochopí špatně, tak udělá vlastně deformaci. Podle mých slov prostě půjde a ty peníze tam sadí do toho fondu a bude myslet, že je správně. A to nebude správně, rozumíte? Protože on může udělat jen to, co může. Tak, aby využil na všechny strany ten prospěch. A chce-li, může to udělat i tak, ale nemůže to udělat fanaticky. Tak nějak jinak. Když jste nositeli této moci, stoupá výrazně vaše odpovědnost. Protože nikdy nejste sami za sebe, ale vždycky jste za celek. A když tedy vidíte to třeba v těch dalších demokraciích na západě, kde se rozvinuly ty charitativní části společenského dění výrazněji, a vidíte, že každý druhý, kdo má peníze, má nějakou oblast svého zájmu, které se snaží pomáhat z toho, co mu přebyde. V konečném důsledku toho moc nepotřebujeme, vidíte. Potřebujeme trošku tepla, kde se vyspat, najíst a ošatit se. A to všechno ostatní je ta nadstavba. No tak mnozí z těchto lidí, kteří mají tolik, že by mohli ošatit celou zeměkouli, nebo najíst celou zeměkouli, nebo zatopit celé zeměkouli, část těch svých prostředků věnují podle svojí vlastní úvahy těm druhým. A je to logické. Takže ono, podívejte, že dostanete peníze v té loterii, to zase není docela tak náhoda, že by prostě štěstí nevědělo, na koho sednout, tak si vybere nejbližšího a hubky, dubky. Než se to stane, tak jsou vlastně v tom osudu a osudech předtím určité typy dějů, které to umožní. Čili výhra není náhoda, prosím pěkně, v žádném případě. A pak hodně záleží na tom, nakolik jste uplatnili jakoby zase tu magii vlastní vůle v té touze po výhře, a to třeba před 5 životy, a do jaké míry to přichází z trochu jiných pozic. Taková výhra v loterii nebo jinde je docela zajímavá i jiným aspektem. V podstatě všichni ti, kteří tam spolu hráli, tak chtěli taky vyhrát, vidíte. Nikdo tam ty peníze nedal, aby tadyhle Franta Vonásek dostal svoji miliardu. To asi ne. To chtěl dostat tu miliardu každý jeden, který tam vložil. Takže, dobře. Je to hra. Panuje úzus, tak hold to někdo dostane. Ale že by tedy ti ostatní byli nadšení z toho, že jste peníze dostal právě vy, to pochybuji, protože jejich cílem bylo dostat ty peníze a ne je dát. Čili může to být i osudově nebezpečné, protože ustát tu situaci je problém. Těmi penězi můžete stvořit mnoho dobra pro ostatní. Třeba i tak, že budete pracovat pro sebe, budete mít nějaký záměr, ten stvoříte, naplníte práci pro mnoho lidí, ale zároveň si přitom vyděláte. No dobře, ale to je obchod. Když to bude v pořádku, když to bude v nepořádku, bude to horší. Můžete obírat ty nejslabší z nejslabších, vidíte, a na nich vydělávat. Můžete dělat podvody na těch, kteří se nemůžou bránit. Můžete je ničit a z toho mála, z těch pár halířů, co jim ještě zbylo, ukrást neprávem ještě dalších pár korun. A nebude vám to dost sprosté a dost jak se těžké, no. Takže je to různé. Ano, finance jsou závazek a poměrně vážný osudový závazek. Není to žádná legrace. Samozřejmě ti lidé, kteří reagovali těmi 80%, reagovali na vztah jiných lidí k ním. Zkuste vyhrát 100 milionů a zveřejnit to. No, to by vypadalo. Buddha, budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte nic. Jestliže porozumíte sami sobě, pochopíte vesmír celý. To by znamenalo, že musíme být nejprve dostředivý a pak z této pozice odstředivý. Při opačném postupu se nedobereme cíle. Vychází to asi z představy, že to, co je nám nejbližší, jsme schopni pochopit nejlépe. Když budeme 100 let se dívat na vzdálené galaxie, tak dokud nedojdeme k jistému pochopení ze všeobecnění přírodního zákona, asi se dál moc nedostaneme. Takže začínat u sebe jistě vždy, pokud se týká toho pochopení, tak to by asi taky stálo za komentář. Protože co to je pochopení sama sebe? No, zase to bude mít asi víc významu. Jeden z nich jsou duchovní praktika. To je ten nejvyšší level pochopení. Či nastoupení vědomé duchovní cesty. Tam patří i v jisté fázi té cesty, tak ve druhém stupni, ve třetím, ve druhém hledání sama sebe, tedy kdo jsem já. Pochopení sama sebe na své úrovni v té době, ano. A tak ten moudrý muž narážel na to, že tou studnou poznání, jak si jsme my sami a nemusíme ji hledat nikde jinde. Čili všechno, co potřebujete, máte stále sebou. A možná, že stovky životů vás nenapadne jak. No a pak ve 101. pochopíte tu realitu zase o kousek dál. Ti, kteří poznali, nejsou závislí na úsudku jiných ani na dogmatech. A tak vám přeji, aby ten okamžik, který nastane jednou u nás všech, aby nastal co nejpříjemněji a nejpřirozeněji. Chtěl bych se zeptat, zdali jsem to pochopil správně. V knize JZ přednášky 1 se píše, že se postupem doby vyvinula cvičení, která mají člověku pomoci na vývojové cestě. Ano, a teďka. Za prvé hmotná cvičení, která ovlivňují naše tělo, aby nás při duchovní práci nesráželo. Dnes je to hlavně yoga, ale může to být jakékoliv, pokud nás to v práci uvolní. A za druhé cviky pro vitalitu, které nabírají a rozvádějí sílu do center, a její následný převod z hmotné podstaty do duchovní. Vizet uvádí dechová cvičení, ale jsou i jiná. A za třetí cviky pro duchovní část je oddíl pro prvního stupeň dubu. Takže od konce. Začátek té duchovní cesty, toho se ujímá právě ten první stupeň univerzity, v kterém jste připravováni na meditace. Je to dlouhá cesta, trvající léta někdy, a jsou to cvičení, která vlastně vyrovnávají vaši osobnost v jejich jaksi archetypálních vlastnostech, tak, aby případný převis některé z vlastností vás nesrážel nebo dokonce nepoškodil. Co se týče vitalitních cvičení, tak nejsou to jen dechová cvičení, je celá řada jiných cvičení, ale ty se odehrávají ve vyšších stupních univerzity bytí. Čili v tom prvém stupni rozhodně ne. Ten první stupeň končí u meditací. Další stupeň začíná někde tam, kde jsem naznačil v průběhu přednášky. A pokud se týká hmotných částí, tak ty jsou vlastně nejprvotnější, protože nemůžete docela dobře cvičit, pokud vás bude bolet zub hodně. Nemůžete cvičit, pokud máte jiný problém. Samozřejmě také karmický nebo jiný osudový, čili musíte upravit napřed hmotu. Ta je nejnižší, ale také nejdůležitější svým způsobem, že bez ní by nic nebylo možné. Čili ve hmotné části se musíte zamýšlet nad stravou, nad jinými okolnostmi svého života a tak dále. Čili takoby to tělo připravit, protože to tělo samo není nikdy zdrojem toho cvičení. Protože vy nejste tělo, přátelé, ale vy jste duch. A to tělo jen kopíruje vašeho ducha. Jinými slovy, duch vede vaše těla, nikoliv naopak. Čili vývoj v hmotě se děje na podkladě matrice toho ducha, nikoliv na podkladě hmoty. Ta má taky svůj vývoj, to je ta duální část, ale to je vývoj, který slouží k technikálii životních pochodů a procesů, ale ten hlavní vývoj, tedy o ten stupeň výš, tak to je vždycky jen a jen pouze duch. Ostatně těl jste měli už mnoho. Miliardy. Vy všichni. Ale pořád máte tu starou, dobrou, ošoupanou svoji duši. Žádnou jinou. Je pořád jedna a tatáž. Takže z toho plyne i ten pohled na tělo. Tělo je nesmírně důležité. Ono vám umožňuje vlastně prožívat tu část vtělenou. A ta je nezastupitelná. Nemyslete si, že si budete pomáhat nějakým duchovním řeznictvím. Že prostě, když někomu fiknete hlavu, takže mu pomáháte ve vývoji. Naprosto ne, protože mu rušíte vývoj, ničíte jeho vývoj, stáváte se zápornou složkou. A to i ve vztahu k sobě. Tak ne, abyste mysleli, že budete volnější na druhé straně a že tím to půjde lépe. Kdyby to tak mělo být, tak už dávno žádný vtělující se člověk není a jenom vývoj v duchu. Ale to by bylo málo. V tom rozděleném Bohu, chcete-li vesmíru, máte hmotu a ducha a jejich síly. A aby to nebylo tak jednostranné, tak zase je můžete dělit do té organické a anorganické části. Zase na jedné straně, na druhé straně. No a obojí musí být, víte? Stejně jako se musí vytvořit železo v jádru nějaké superhvězdy, tak se musí také prožít ty miliády stavů emocí, které tady jsou a které jsou zase na té stránce druhé vývojové. Jako koruna všeho snažení je pak meditace, která formuje bytost, ano. Jde asi o výjimky, ale může člověk meditovat bez toho, a když se setká s příslušným oddílem cvičení? Ano, jistě může. A to v několika případech. Bavíme se o čisté meditaci. Tedy ne o, jakoby, jak bych to nazval, imitaci meditace. Někdy tento stav zažívají běžně úplně malé děti, protože ještě nezhrubly, ještě nepochopili, co může a nemůže a tak dále. Jindy význační zrozenci, kteří meditovali, jen přirozeně pokračují ve svých meditačních snahách. Jindy se vám meditace přihodí bez vaší jaksi zásluhy. Třeba povídání jednoho z mých pacientů. Tak se vám, pane Pfeiffer, takhle koukal z okna na svůj zahradu. Mám tam stromy, slepice, prostě normálně jako vždycky. A v té jedné chvíli najednou se všechno změnilo. A já jsem uviděl tu zahradu a najednou jsem věděl, proč ta slepice je tady a ne jinde, proč ten strom roste tady a ne jinde, proč je tohle to tak a ne jinak. A vnímal jsem to jako součást pochopení toho pohledu, který předtím jsem neměl. Chápete? Čili to byl hluboký vnor. Nebo nějaký jiný. Zažijete třeba nějaký posun emoční, dolezete někam na vrchol, teďka se před váma ty hory roz... A teďka vy... Přezapomenete myslet a jenom jste a cítíte a koukáte. No, tak to je těm meditacím asi blízko. Jiný to bude třeba meditace na poli vědy nebo umění. Vy tak dlouho se za něčím ženete a šťouráte, až zapomenete na všechno, na celý svět. Už ani nejíte. A je jenom ta myšlenka, kterou pěstujete. A najednou přichází porozumění třeba někdy. To je taky blízké meditaci. A tak podobně. Ale aby se to stalo nástrojem normálního běžného života, tak samozřejmě to není náhoda, to je řízený proces. Čili meditace není emoční prožívání svého štěstí nebo jiné takové hrátky. Meditace není nic z toho téměř, co si dneska přečtete. Protože to jsou pouze autosugestivní často hrátky. Abyste směli vkročit do toho hájemství té velikosti, která je přesahující všechno, co jen si umíte představit, tak musíte hezky očistit boty, oklepat prach z oděvu a poprosit, jestli smíte dál. No, čili to není houska na krámě, kdy vy se rozhodnete, že budete meditovat. Víte? No, takže k tomu vede mnoho cest přes nejrůznější postupy, které jsou chytřejší, méně chytré, cílenější, méně cílené, ale na konci musí být stále jedno. Čili připravená, zcela kompetentní osobnost, vyvážená ve svých vlastnostech, která vstupem do tohoto oblasti nepoškodí sebe ani druhé. Takže to je účel. Kolik máme? 18.04, tak už cítím, že toho fajfra bylo dost. Ajajaj. No. No, teď spíš se na mě obraťte až na té příští zdravotní otázky, já to dám sem. No, takže všechno ještě tady máte nějaký na mě supliku ohledně listů, tak uvidíme. Takže spíš bych to už dneska vypustil, víte, necháme to na příště, protože už je toho na mě moc a to období bylo příliš dlouhé a já jsem příliš unaven. Nic se nestratí, ani ten otisk palce, nebojte se, stejně to není tak rychle a co pak vím, já to neřídím. Kdy bude ta možnost, čili to bude teď, se těším, že budu pracovat zase v jiné oblasti, ale to bude zase jiné, tak to bude trochu oddech. A teď se s vámi rozloučím. Takže s pomocí Boží, ať jsou s námi jen síly dobrá a prospěchu, těším se na říp. To bude za týden v pondělí tady od 15 na řípu od 12 hodin a snad se vám ten program podaří hezky připravit, uvidíme. Rozhodně to bude jeden z nejdůležitějších řípů, nebo snad vůbec nejdůležitější ze všech, které kdy byly. I kdyby nebýt toho prvního, tak není ani tento. To je pravda. S pomocí Boží. No. Tak. Děkuji za vaše laskavé dotazy. Ať vás Pán Bůh ochraňuje po celou dobu a dál a pořád. A za ty tři neděle se můžeme vidět zde, tady v Praze, na přednášce 0. stupně Univerzity bytí. Tak naschledanou.